Прокуратурата е образувала досъдебно производство срещу директора на столичен електротранспорт. Медицински сестри протестираха за час с искане за по-високи заплати. Полицаи раниха при престрелка в София издирван рецидивист.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Владислав Велев.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Софийска градска прокуратура образува досъдебно производство за длъжностно присвояване в особено големи размери срещу директора на още едно общинско дружество – столичен електротранспорт Йордан Василев. Новината съобщи градският прокурор Николай Кокинов. Това е второ дело по аферата Трамкар, образувано само два дни след началото на разследването срещу Христоско Вретенаров. Прокуратурата ще проверява директорите на всички общински фирми. Богдана Лазарова с още информация.
Разследването срещу Йордан Василев е образувано по публикации в пресата, където той обяснява, че е дал 10 000 лева от парите на общинското дружество на Христоско Вретенаров, за да си плати дълговете от хазарт. Вретенаров обаче издал фактури за тях като за служебен заем за фирма Трамкар.
Образуваме по 203. Както с чужди пари раздава лични заеми. Едното касае присвояване от една фирма, другото касае от друга фирма.
Съпругата на Василев Симона ще бъде разпитана по делото срещу Вретенаров. За нея до момента са открити данни, че еднократна сума е постъпила по сметка на фирмата и виртуален свят. Утре в дирекция на полицията ще бъде разпитан Йордан Василев. Главният прокурор Борис Велчев коментира, че
тенденцията, която проследяваме, е много тревожна. Вече имаме едно дело от Топлофикация, което ще влезе в съда вероятно другата седмица. Второ, имаме дело за бившия директор на озеленяване, което ще влезе в съда до един месец. Имаме вече обвинителен акт срещу бившия директор на ВИК София. Управителя на Трамкар, знаете как стоят нещата. Днес има нови неща, които може би ще доведат до образуването на нови дела за общински фирми. Това показва, че проблема с финансовата дисциплина и правната дисциплина в общинските фирми в София драматичен.
Цялото интервю с градския прокурор Николай Кокинов ще чуете след обзорните новини на Дарика в предаването Денят.
Името на Симона Василева, съпруга на директора на дружеството Столичен електротранспорт Йордан Василев, не е споменато на празно като получател на част от отклонените 670 000 лева от трамвайния завод Трамкар. Това каза пред журналисти отстранения вчера със съдебно решение управител на завода Христоско Вретенаров. Освен това, той призна, че играе на хазартни игри, тото едно еврофутбол и от време на време е посещавал казина. Вина за финансовия колапс на Трамкар носи Столичен електротранспорт, откъдето дължат близо 240 000 лева, подчерта той, отивайки изненадващо на работното си място в завода. Ето какво още каза Христоско Вретенаров на четвъртия ден след самопризнанията му, че е присвоил средства в особено големи размери.
След сутрешното ви изявление, прокурора ми се обади и ви направи забележка, че не спазвам указанията му. Аз не съм замесвал никого. Казах само името и казах фирмата толкова. Сигурно има защо.
Отстранен съм от длъжност временно. Мой адвокат ми каза, че след като е подал жалба срещу това решение, съм задължен да съм на работа до гледането на следващата инстанция. Никого не съм заплашвал, моля ви се. От лятото насам поръчките към Трамкар целенасочено са спирани, намалявани. Поръчките от електротранспорт. Електротранспорт е основен възложител на Трамкар. Те двете предприятия са затова тясно свързани като възлагане и изпълнение. И че от 15 юни до настоящия момент се протака подписването на новия договор без всякаква основателна причина.
И още по темата, преди обяд, когато все още не знаеше, че ще бъде обект на досъдебно производство, шефът на Столичния електротранспорт Йордан Василев коментира пред Дарик, че ще се действа на прокуратурата по случая Трамкар. Той отрече да са верни твърденията на Христоско Вретенаров, че парите от Трамкар са постъпвали по сметка на съпругата му Симона. Теодора Симова разговаря с Йордан Василев.
Дали са нужни самодавници пари?
Който ги е счетоводил като пари за фирма Трамкар?
Това не знам, аз съм, при мен има много ясни документи, защото значи това, кой какво си е казал, вече той го стои ветена, освен 4-5 пъти за най-различни версии. Не искам да го коментирам, щом прокуратурата така е казва, окей, няма проблем, и за такъв аз ще си отговарям за моите си действия, но за моите действия има абсолютно ясна документация изнесена за това нещо.
Тази сутрин господин Вретенаров каза, че парите от Трамкар са постъпвали в виртуална сметка на вашата съпруга.
За виртуални сметки и той е виртуален самия човек. Но след като този човек, той не знае какво говори.
Няма нищо общо с съпругата ви Симона това.
Да, това са абсурдни неща. Щом главният прокурор е казал, че ще има възбудено следствие, окей, смисъл такъв, това си е най-нормалното нещо.
Ще съдействате на прокуратурата.
Разбира се, че ще съдействате на прокуратурата.
Думи на шефа на Столичния електротранспорт Йордан Василев в интервю за Дарик Радио. Столичната общинска агенция за приватизация взе решение преди малко за прекратяване на конкурсната процедура за приватизация на Трамкар. Мотивите са, че във фирмата има финансови нарушения, чието крайен размер не е установен.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Обзорните новини на Дарик още теми от деня. Медицински сестри, лаборанти и акушери протестираха на много места в страната. Исканията им са стартовата заплата за всички професионалисти по здравни грижи да бъде равна на 2 минимални работни заплати. Те се обявиха още за единна методика за разпределение на финансовите средства в лечебните заведения и търговските дружества. Репортаж на Лили Ангелова.
Ако исканията на съсловието не бъдат удовлетворени, сме готови постепенно да преминем към ефективни стачни действия, предупреди професор Станка Маркова, председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.
Нашите искания са промени в закона за здравното осигуряване и асоциацията да бъде включена като страна в рамковия договор, за да договарим и цената на вашата дейност.
Професионалистите по здравни грижи се обявиха още за осигуряване на по-улеснен прием в базовото обучение, както и за по-ниски семестриални такси. По информация на асоциацията, в почти всички градове на страната има протести. 800 са протестиращите в Благоевградско, 500 в Разградско, около 250 във Врачанско. Професор Маркова твърди, че ръководствата на болниците в Хасково и Монтана, както и в онкологичната болница в София, са възпрепятствали професионалистите по здравни грижи да участват в националния протест.
Националната здравноосигурителна каса утвърди нов лекарствен списък с 250 нови лекарствени продукта спрямо досегашния. През следващата година 172 продукта ще бъдат напълно платени от касата, 859 частично. Маринела Величкова допълва информацията.
Касата ще заплаща по-малко за 261 позиция, пациентите ще доплащат по-малко за 522 лекарствени продукта. Най-голямо намаление на цените е било договорено за продуктите, включени в програмите за хронична бъбречна недостатъчност, хепатит Б и С. Значимо намаление на цените и за пациентите, и за касата има при продукти за лечение на хипертония, епилепсия, захарен и безвкусен диабет. Десетки пъти е по-ниска договорената цена на глюкомерите. 149 лева е била тя през тази година, 17,54 е новата договорена цена. Новият списък включва 15 диетични храни за лечение на редки заболявания на обмяна на веществата. След прекъсване от около 2 години, касата отново ще плаща 3 млека, предназначени за деца с алергия към белтъка на кравето мляко. 12 специализирани диетични храни за лечение на фенилкетонурия, разстройства на метаболитния цикъл ще се осигуряват за нуждите на деца във всички възрастови групи. Икономически ефект от по-ниските цени е около 20 милиона лева.
В емисията следват криминално-съдебни новини. Полицаи стреляха по двама мъже при преследване в столичния квартал Надежда 4. От МВР съобщиха, че са преследвали 24-годишният рецидивист Мирослав Цончев, който има над 120 криминални регистрации за грабежи и разпространение на наркотици. По време на инцидента Цончев е бил с още един мъж, който също се издирва. Репортаж от Надежда на Николай Христов и Мария Йотова.
Около 12 часа днес полицейски патрул е пратен в квартал Надежда 4, за да задържи 24-годишният Мирослав Цончев. Той е бил обявен за издирване от 8 районни полицейски управления в страната. Полицаите обаче са забелязани от криминално проявения мъж и негов приятел, които се качват в автомобил марка BMW и се опитват да избягат. В опита си да спрат мъжете, полицаите стрелят с 100 патрони по автомобила. Двамата бегелци успяват да се изплъзнат от полицията, но по-късно катастрофират в стълб в столичния квартал Надежда 2, изоставят колата и побягват. Дарик Радио, живеещите наоколо хора отрекоха да са видели или чули за инцидента.
Не знам, не сега излизам. Нищо, абсолютно нищо.
Не чули
ли? Да, нищо не съм чул.
Изстреля?
Чукам, мисля, че пиратки бяха. И към 12:30 ли би да било някъде. Но само като пиратки нещо чух.
О, нищо не излязла, не съм видяла. Не съм чула вътре, телевизора ми работи.
Нищо не съм видяла, аз не бех вкъщи. Когато се върнах, попитах полицаите какво е станало и те казаха нещо неприятно е станало.
Района на операцията около блок 437 в квартал Надежда 4 дълго време беше отцепен от полицията. Според непотвърдена информация, 24-годишният криминално проявен мъж Мирослав Цончев е живеел в блока. По случая се води полицейско производство.
Висшият съдебен съвет уволни дисциплинарно заместник апелативния прокурор на София Николай Ганчев за уронване престижа на съдебната власт. Председателя на районни съд в Белоградчик Ирена Иванова също беше временно отстранена заради повдигнато обвинение за документно престъпление.
Срещу съдията от Перник Веолина Личева пък беше образувано дисциплинарно производство за уронване на престижа на съдебната власт. Личева се разследва за шофиране в нетрезво състояние и причиняване на пътен инцидент, при който е загинал 61 годишен мъж. Тя е отстранена от длъжност за 6 месеца. Личева научи от Дарик за наказанието си. С нея разговаря Нина Александрова.
От мен ли научавате новината?
Да, за това не мога да го коментирам. Много ви моля, нищо няма да ви кажа за момента. Не търсете пикантерии, просто защото няма да ги получите.
Ама това какви пикантерии има един умрял човек и съдийка, която е била пияна? Каква пикантерия търся?
Да. Добре, приключихме разговора.
Мнение на пернишката съдийка Виолина Личева в интервю за Дарик Радио. В разградското село Бисерци погребаха починалото след сбиване в двора на училище в Разград момче. 14-годишният Халил Хасанов почина в линейка на път за болницата, а аутопсията установи, че причина за смъртта е сътресение, довело до отток на мозъка и блокиране на дишането.
Подобен инцидент в Самоков. 12-годишен седмокласник беше наръган в гърба с джобно нощо, че от 13-годишен съученик след спречкване близо до училището им. Скандалът е възникнал вчера след края на часовете. Децата се скарали и едното момче намушкало другото с нож през раницата. 12-годишното дете разбрало, че е ранено чак от дома. Оказана му е помощ, той е без опасност за живота.
5 акта ще бъдат съставени на длъжностни лица от Мина Джурково и един акт на юридическото лице за неспазване условията за безопасност на труда, довели до смъртта на трима миньори на 28 ноември. Това съобщи за Дарик директора на районната инспекция по труда Таню Караиванов. Проверка установила, че причина за трудовата злополука, довела до смъртта на Владимир Баткаджов, Иван Кихеов и Димитър Костадинов, е пониженото съдържание на кислород на работното място. Според законите, максималната санкция е 10 000 лева глоба за смъртта на тримата миньори.
От 4 февруари записването на децата за детска градина в София ще става и по електронен път, съобщи заместник кмета по образование Йорданка Фадъкова. Родителите ще могат да регистрират децата си в колкото поискат детски заведения, а класирането ще бъде според времето на записване. Ангел Богданов с още информация.
Компютърната система има защита срещу претоварване от желаящи да запишат детето си в първите часове от въвеждането й, но винаги има възможност от срив, най-малкото ако спре тока, каза Фандъкова. От фирмата, която инсталира системата, обясниха, че за 3 секунди електронното регистриране може да обработи над 1500 регистрационни формуляра, но все още не е решен проблема как родителят ще разбере под кой номер е записано детето му. Затова остава и старият вариант за регистрация на децата в детските градини, а именно на място в детското заведение. Заместник кмета Фандъкова подчерта, че проблемът с недостига на места в детските градини все още съществува. Строежът на нови детски заведения според нея е изходът. През 2008 година ще бъдат построени 10 изцяло нови сгради за детски градини. Очаква се през 2009 година кризата да е преодоляна, допълни тя. Ангел Богданов, Дарик Радио София.
Общинските съвети ще имат възможност сами да определят размерите на местните данъци от следващата година, реши парламента, като прие окончателно този текст в закона. От 2008 патента също става местен данък и приходите от него ще влизат в общинския бюджет. Останалите местни налози са данък сгради, данъка върху превозните средства, данък дарения, данък наследство и данъка за възмездно придобиване на имущество. Ако общинският съвет не определи размерите им до 29 февруари до година, местните данъци ще се събират на базата на действащите ставки към края на тази година. Утре депутатите трябва да гласуват границите, в които кметствата имат право да определят размерите на данъците. За недвижимите имоти максималната ставка може да е два пъти по-висока от тази годишната, а за данъка за колите до три пъти повече от тази годишния. Информацията е на Миглена Георгиева.
Водещата международна новина. Държавни и правителствени ръководители на 27-те страни от Европейския съюз, сред които премиерът Сергей Станишев и министърът на външните работи Ивайло Калфин, подписаха в Лисабон новия европейски договор, който заменя проекта за конституция на Европейския съюз. След като бъде ратифициран, новия договор ще улесни процеса на вземане на решения в Съюза. Документът, който ще е известен като Лисабонския договор, беше подписан в манастир в португалската столица. Договорът беше одобрен на 19 октомври в Лисабон след няколко месеца сложни преговори. Очаква се да влезе в сила на 1 януари 2009.
Заради разрастването на Европейския съюз до 27 страни ще бъде намален броя на комисарите, пише в договора. Европейския парламент получава повече правомощия и ще може да измени или отхвърля проекто закони на Европейския съюз. Отказа на лидерите на Европейския съюз да организират национални референдуми по Лисабонския договор обаче предизвика протести в цяла Европа. Само Ирландия предвижда референдум по този въпрос. Другите 26 държави обявиха, че документа ще бъде ратифициран от парламентите им. След официалния обяд делегациите ще отлетят за Брюксел, където утре ще се състои редовната среща на върха на Европейския съюз. Нещо съвсем различно от политиката. Една от най-успешните и обичани певици в света, Кайли Минок, ще пристигне в България до година. Концертът ѝ ще е на 18 май на стадион Локомотив. Организатори на шоуто на Кайли са София Music Enterprises, а подробностите научаваме от Теодора Каролева.
Билетите за концерта на Кайли Минок започват да се продават от утре. Те са с цени от 40 и 50 лева. Ще бъдат пуснати и ограничен брой от по 30 и 35 лева. Първият фен на певицата, който си купи билет от билетния център на НДК, ще получи възможността да се срещне очи в очи с Кайли часове преди нейния концерт на стадион Локомотив. Следващите 10 ще получат като подарък новия диск. Пред българската публика Кайли ще представи добре познати стари хитове, както и песни от последния си албум. Той се появи на пазара на 26 ноември. По-голямата част от песните в него са писани от самата певица, докато се лекуваше от рак на гърдата. Кайли Минок е една от най-обичаните и най-добре продаваните изпълнителки. Притежава грами, непрекъснато е по кориците на всевъзможни списания, издаде книга с детски приказки. Има и парфюм вдъхновен от нея, който е най-продаваният аромат в родната й Австралия.
Това беше участие на Кайли Минок в новините на Дарик в 18.
Бизнес.
Добър вечер. Икономическите новини ви представя Ралица Василева. Няма да има съществени промени в концесионния договор за магистрала Тракия. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов. Следващата седмица на заседанието на Министерския съвет той ще предложи процедурата по възлагане на концесията да бъде приключена. В близките седмици ще стартират и процедурите по регистрация на международната проектна компания за изграждането на петролопровода Бургас-Александрополис, добави строителният министър. Гагаузов обясни как ще бъдат изразходвани средствата от бюджетния излишък, които неговото ведомство ще получи. Общо 243 милиона лева ще разпредели строителното министерство. От тях 145 милиона са за пътни ремонти, а 44 милиона лева за водната инфраструктура. Информацията е на Галя Станева. Мини Марица Исток искат увеличение на цената на добиваните въглища през 2008 година. Предложението е внесено в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, съобщи изпълнителният директор инженер Иван Марков. Той отказа да съобщи с колко процента ще поскъпнат въглищата, но каза, че исканото увеличение няма да е голямо. Марков коментира, че е нормално при по-висока цена на горивото да доведе до поскъпване и на тока, произвеждан от термичните централи в комплекса Марица-Исток. Информацията е Надежда Митева. До средата на месеца електроразпределителните дружества, собственост на ЧЕС, EVN и ЕОН, трябва да представят в Комисията за енергийно и водно регулиране графици с дежурствата на аварийните групи по коледните и новогодишните празници. От комисията настояват компаниите да осигурят допълнителни екипи, за да бъдат ограничени възможните повреди и прекъсвания на тока по време на празниците, когато се очаква повишено потребление на електрическа енергия. Неустойка от 4 250 000 долара ще удържи столична община на японската компания Тайсей за неспазване на сроковете за изграждане на столичното метро, съобщи заместник кметът по транспорта Велизар Стоилов. Разширението на метрополитена до станциите на ректората на Софийския университет и до стадион Юнак трябваше да е завършено до ноември тази година. В присъствието на министъра на транспорта Петър Мутафчиев, Стоилов обеща, че цялото трасе до ЖК Младост ще е готово до март 2009 година. Гергана Тодорова информира.
В момента с японската фирма се предоговарят сроковете за двете станции, за да може цялото трасе на метрото до Младост да бъде пуснато наведнъж, съобщи Велизар Стоилов. По думите му, забавенето е само на станция Юнак и се дължи на технологични проблеми.
На табелата стои един срок 17 ноември 2007. При този договор, този обем свършена работа, следват санкции.
Станция Юнак ще бъде изграден паркинг с 520 места, който ще бъде пуснат в експлоатация едновременно с метрото. Министър Петър Мутафчиев обясни, че правителството ще подпомага работата по станциите, за да се спазят новите срокове и да не се получи друго забавене.
Последиците от забавенето е ясно, че софиянци няма да могат да ползват този участък. Да се надяваме наистина, че това, което в момента се прави, ще бъде наложено като темп на строителство.
Ако държавата не подпомага зърнопроизводителите, твърде възможно е да има сериозно нашествие на стоки от Европейския съюз. Това заяви за Дарик Стелян Стоянов, председател на Асоциацията на зърнопроизводителите. Според него, подобен сценарий ще лиши българските стопани от възможността да влияят върху цените. Стоянов бе категоричен, че е по-важно е не дали субсидиите за бранша ще бъдат 5 лева на декар, а дали има национална политика за развитие на сектора. По-рано днес от асоциацията изразиха недоволството си относно приетото вчера решение на бюджетната комисия зърнопроизводителите да получат по 5 лева на декар от бюджетния излишък. Информация на Галя Станева. Търговията на българската фондова борса протече при ниски обеми. Оборотът възлезе на скромните 14 милиона лева, а пазарната капитализация на дружествата 28 милиарда лева. Интересът на инвеститорите е насочен към записването на акции от капитала на Зърнени храни България, което приключва утре. Обзорът на днешната търговия е на Петър Пешов от Бултрен Брокерич.
Единствена позитивна територия завърши борсовият индекс Софик, който добави 0,10%. BG40 приключи на отрицателна територия, като изгуби 0,60%, а BG Total Return 30 остана почти без изменения. От по-ликвидните дружества най-лошо днес се представиха акциите на Нелхин, специализирани бизнес системи, хидравлични елементи и системи, Благоевград БТ, Топливо, които поясняха средно 2%. Интересна бе днес търговията с акциите на Петрола АД. Книжата на дружество поскъпнаха с 10% при обем от над 36 000 търговени акции.
Още борсови новини ще намерите в Дарик Файнанс БГ. От 7 на 5% се намалява данъкът върху дивидента. Тази промяна, която Народното събрание прие окончателно с промените в закона за корпоративното подоходно облагане, ще влезе в сила от началото на следващата година. Повече информация от Миглена Георгиева.
От до година само с касова бележка ще могат да се доказват направените представителни разходи. В момента средствата за представителни вечери, например, се доказват с фактура. С изменението в закона, което парламента гласува, се облекчава документирането на представителните разходи. По същият начин, само с касова бележка ще се доказват и разходите по превозните средства, използвани при управленската дейност. Така ще се отчита закупеното гориво за тях, извършените ремонти или поддръжката им. В случаите, когато тези разходи са обложени с данък върху разходите от 2008 година, няма да е необходимо и издаването на пътен лист. Парламентът отхвърли предложената от правителството промяна в данъчната основа за облагане на хазартната дейност и запази настоящия ред.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1.4683 долара за 1 евро, съобщи ДПА. Курсът на долара според фиксинга на БНБ е 1.3320 лева. С подробностите за валутните пазари слушаме Албена Трифонова от финансова къща Локус.
Доларът днес поскъпна срещу еврото, след като след обед излязоха доста силни икономически данни от САЩ. Индексът на цените на производителите за месец ноември нарасна с 3,2% при очаквания за 1,5%. Продажбите на дребно за същия месец се увеличиха с 1,2% при прогнози за 0,6%. Цифрите намаляват необходимостта от намаление на американските лихви и по тази причина еврото спадна днес срещу долара. Към момента междубанковият курс долар лев е 1.3340, 1.3360. В обменните бюра доларът се търгува между 1.32 и 1.34. Еврото се разменя за 1.95 и 1.958 лева.
Това е по-важното от бизнеса до този час. Още новини, анализи и интервюта четете в Лев.бг.